กฎหมายชายคาปัญหาชาวบ้านโดยสำนักงานอัยการสูงสุด
วันนี้อาจารย์บอกคุยกันเรื่องละเมิดอำนาจศาลนะคะสัญญาณจากอัยการอาวุโสสำนักงานการสอบสวนสำนักงานอัยการสูงสุดอาจารย์ปรเมศวร์อินทรชุมนุมมาแล้วค่ะสวัสดีค่ะอาจารย
์สวัสดีครับคุณเชิญครับ
เชิญค่ะมากเลย
จริงๆเลย
ค่ะ
เดินถนนไม่ได้เลยหน้า
แ
ห้ง
เลยใช่ไหมคะค่ะ
ก่อนน่ะวันนี้พูดถึงเรื่องละเมิดอำนาจศาลทำไมถึงพูดเรื่องละเมิดอำนาจศาลเพราะว่ามีกรณีที่มีการแต่งตั้งรัฐมนตรีคนหนึ่งแล้วเขาบอกเคยโดนโทษจำคุก6เดือนนะครับในข้อหาละเมิดอำนาจศาลเอาละผมคงไม่ตอบหรอกว่าเป็นยังไงแต่จะบอกว่าการละเมิดอำนาจศาลเนี่ยเป็นการที่เขาเรียกว่ากฎมันอยู่ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมันไม่ได้อยู่ในกฎหมายอาญาเป็นมาตรการที่ศาลใช้กับผู้ที่ปฏิบัติประพฤติตนวุ่นวายหรือก่อให้เกิดความเสียหายในการขัดขวางกระบวนการในศาลนะครับที่เกิดขึ้นในศาลแม้แต่จะอาจจะโฆษณานอกศาลก็อาจจะเป็นละเมิดอำนาจศาลได้โทษจำคุก6เดือนปรับไม่เกิน500บาทคำถามเป็นปีโทษจำคุกเป็นโทษทางอาญาหรือไม่คำตอบอันนี้ไม่ใช่โทษทางอาญาเป็นโทษทางปกครองหลายคนก็ใจผิดว่าละเมิดอำนาจศาลเมื่อศาลลงโทษจำคุกเนี่ยเป็นโทษความผิดทางอาญาต้องเข้าใจใหม่นะครับโทษทางอาญามันมีประหารชีวิตจำคุกกว่าปรับกักขังปรับยึดทรัพย์สินแต่โทษทางปกครองก็มีเหมือนทหารตำรวจเนี่ยผิดวินัยกักขังได้แต่มันเป็นโทษทางปกครองซึ่งเคยมีข้อตอบไปออกคำถามเหมือนกันว่าโดนละเมิดอำนาจศาลแล้วต่อมากระทำความผิดฐานละเมิดอำนาจศาลอีกเนี่ยมันจะเพิ่มโทษได้ไหมคำตอบคือเพิ่มไม่ได้เอาละทีนี้กลับมาประเด็นที่พี่ภาควิจารณ์กันณเวลานี้ว่านะครับคนที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีเนี่ยเคยโดนเรื่องโทษละเมิดอำนาจศาลเนี่ยนะครับเป็นรัฐมนตรีได้ไหมจริงๆแล้วเขาเคยตอบแล้วตอนที่ท่านเสด็จถามขึ้นเป็นนายกคณะกรรมการสิทธิการก็บอกแล้วว่าเป็นได้นะครับเป็นได้ไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามตามกฎหมายในการเป็นรัฐมนตรีอันนั้นคือประเด็นที่หนึ่งส่วนประเด็นที่ตกเถียงกันวันนี้นะมันมีความเหมาะสมไหมมีจริยธรรมไหมอันนั้นขออนุญาตที่จะไม่ตอบแล้วกันนะครับเพียงแต่ให้เข้าใจว่าละเมิดอำนาจศาลเป็นโทษทางปกครองไม่ใช่โทษทางอาญาครับของเราเลยทีนี
้นะคะคำถามแรกเริ่มที่คุณดารุณีค่ะอาจารย์คือมีปัญหาว่าข้างบ้านเนี่ยนะคะลูกชายก็ติดยาเสพติดแล้วก็ดูอาการแบบไม่ค่อยปกติแล้วเบลอๆนะคะคุณดารุณีบอกว่าก่อนหน้านี้มีวันหนึ่งนะคะจู่ๆเขาก็เดินเข้ามาในบ้านคุณดารุณีนะคะพอเธอส่งเสียงขึ้นมาเขาก็รีบออกจากประตูไปเลยนะคะนะทีนี้ก็รู้สึกว่าไม่ค่อยปลอดภัยนะคะแล้วครอบครัวเขาเนี่ย ก็ไม่ค่อยได้คุยกันนะคะว่าพาไปบำบัดหรือไม่ยังไงนะคะแต่กรณีแบบนี้คุณดารุณีอยากจะขอแนะนำขอคำแนะนำจากอาจารย์ว่าไปแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ไหมหรือควรทำยังไงดีคะ
แจ้งได้ครับแจ้งในข้อหาบุกรุก
แจ้งไว้ก่อนเลย
บุกรุกในเวลากลางวันนั้นยอมความได้แล้วถ้าตำรวจเรียกผู้ปกครองมาคนข้างบ้านมาคุยกันก็บอกวิกลจริตนะครับเราอาจจะถอนคำร้องทุกข์ได้ครับแต่แนะนำว่าแจ้งไว้ก่อนดีกว่าครับ
นะคะส่วนคุณอนุพงศ์นะคะโอตั้งแต่ปี51นะคะแม่ยายไปค้ำประกันการออกรถให้กับอดีตลูกเขยนะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยอดีตลูกเขยก็เอารถคันนี้ค่ะเป็นพาหนะในการไปก่อเหตุลักทรัพย์นะคะจนกระทั่งรถโดนยึดแล้วก็ศาลตัดสินมีโทษจำคุกนะคะซึ่งพอโดนจำคุกเนี่ยก็คือลูกเขยก็อดีตลูกเขยก็เลิกลากับลูกสาวของแม่ยายไปนะคะแล้วก็หายตัวไปเลยนะออกจากคุกเมื่อไหร่ยังไงก็ไม่รู้เขานะคะแต่ปัญหาก็คือว่าล่าสุดเนี่ยมีหมายศาลเนื่องจากว่าไฟนั้นไปฟ้องเนื่องจากอดีตลูกเขยเนี่ยไม่ได้ส่งค่างวดรถนะคะแล้วก็ในหมายศาลเนี่ยแม่ยายเป็นจำเลยที่สองค่ะอาจารย์ก็เลยสอบถามมาอย่างนี้ใช่ค่ะเขาบอกว่าอยากจะทราบว่าแม่ยายเนี่ยต้องไปศาลตามหมายหรือเปล่าคะอาจารย
์คืออย่างนี้ครับอันนี้ผมไม่มีข้อมูลว่าหนึ่งเขาผิดนัดตั้งแต่เมื่อไหร
่ค่ะ
นะครับผิดนัดตั้งแต่เมื่อไหร่นะครับอันนั้นแหละแล้วมันจะเริ่มนับอายุความเพราะถ้าผิดนัดแล้วเขาต้องฟ้องภายในกำหนดอายุความนะครับ5 ปีก็ถ้าเช่าซื้อรถจนเนี่ยชำระเป็นงวดต้องอายุความ5 ปีถ้าผู้เช่าซื้อนะครับผู้เช่าซื้อไม่ต้องรับผิดเพราะขาดอายุความผู้ค้ำประกันก็ไม่ต้องรับผิดฝากท่านที่ถามนะครับ เดี๋ยววันจันทร์ถามใหม่อีกทีได้ไหมขอข้อมูลเพิ่มเติมว่าผิดนัดตั้งแต่เมื่อไหร่จำคุกเมื่อไหร่อันนั้นแหละครับแล้วจะได้คำตอบที่ชัดเจนวันนี้ยังบอกไม่ได้ว่าควรจะไปหรือไม่ไปแต่ตามความคิดผมเนี่ยผมว่าไปแต่ไปแล้วต้องไปต่อสู้เป็นไม่ใช่ไปแล้วก็เขาให้รับอะไรก็รับซึ่งบางครั้งเนี่ยไฟแนนซ์ก็อย่างนี้นะครับมีการลักไก่ด้วยเหมือนกันขอให้เป็นวันจันทร์อีกครั้งนึงแล้วกันครับ
ค่ะค่ะอาจารย์คะแล้วก็ถามเพิ่มเติมมาอีกนิดนึงก่อนว่าจากที่เขาระบุว่าแม่ยายเป็นจำเลยที่สองเนี่ยนะคะสมมติถ้าเกิดอดีตลูกเขยไม่มีเงินจะจ่ายแม่ยายต้องรับผิดชอบทั้งหมดอย่างนั้นหรือเปล่าคะ
นั่นแหละครับมันก็อยู่กลับไปที่เดิมนะครับว่าอำนาจในการฟ้องมีหรือเปล่าถ้าอำนาจฟ้องไม่มีแล้วเราคืออย่างนี้นะครับคดีแพ่งเนี่ยถ้าเราไม่สู้เนี่ยนะคดีขาดยุติความเราไม่สู้เนี่ยศาลก็ไม่ยกขึ้นมาเพราะเป็นเรื่องการต่อสู้ของเอกชนแต่ถ้าเราต่อสู้ศาลยกขาดยุติความทั้งลูกเขยทั้งแม่ยายก็ไม่ต้องจ่ายแต่ถ้าไม่เราไม่สู้แล้วมันขาดยุติความทั้งคู่ต้องจ่ายถ้าลูกเขยจ่ายไม่ได้ก็มาที่แม่ยายคำตอบหลักก็อยู่ว่าผิดนัดตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วฟ้องเมื่อไหร่ดูอายุความด้วยครับ
ค่ะเพราะว่าบอกมาว่าซื้อรถตั้งแต่ปี51นู่นเลยนะคะ
นั่นแหละ51แล้วนี่มัน
นี่มัน67แล้วค่ะอาจารย
์นัดเมื่อไหร่ใช่มั้ยครับ
ส่วนท่านต่อไปคุณจริยานะคะอันนี้ก็เป็นข้อสงสัยทางกฎหมายนะคะคือเขาบอกว่าเขาอยู่กินกับสามีโดยที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันนะคะแล้วก็สองคนเนี่ยไปร่วมกันกู้เงินมาสร้างบ้านนะซึ่งบ้านเนี่ยสร้างในที่ดินซึ่งเป็นชื่อของสามีนะคะก็เลยสงสัยว่าสมมติถ้าเกิดเลิกลากันเนี่ยนะคะแล้วบ้านหลังนี้จะแบ่งกันยังไงคะอาจารย์
คือถ้าอยู่ด้วยกันอย่างที่เคยบอกแล้วครับถึงไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันแต่ถ้าทำมาหาได้ในระหว่างที่อยู่กินร่วมกันก็ต้องหารสองเหมือนกันนะครับที่ลาสานิกาก็ใช้แนวว่ามันเป็นหุ้นส่วนชีวิตในการทำมาหากินร่วมกันเพียงแต่ว่าคนที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสอ่ะไม่มีสิทธิ์ในมรดกของอีกผู้อีกฝ่ายเท่านั้นครับ
ค่ะคุณสมพงษ์เลิกรากับภรรยานะคะแล้วก็ตอนอยู่ด้วยกันเนี่ยก็คือมีลูกแฝดนะซึ่งปัจจุบันอายุ13ปีนะคะตอนเลิกกันก็คือลูกก็แยกไปอยู่คนละคนนะคะอยู่กับพ่ออยู่กับแม่คนละคนนะครับแต่ปรากฏว่าหลังจากแยกกันอยู่เนี่ยนะคะลูกที่อยู่กับอดีตภรรยาเนี่ยโทรมาหาประจำบอกว่าจะขอไปอยู่กับพ่อนะไม่มีความสุขมีปัญหาอะไรต่างๆระบายให้พ่อฟังเยอะแยะมากมายนะคะนะก็เลยสงสัยว่าคือตอนนี้อดีตภรรยานะคะมีสามีใหม่แล้วด้วยนะคะแล้วก็ดูสามีใหม่เขาก็ไม่ได้ต้องการให้คุณสมพงษ์ไปติดต่อกับครอบครัวเขาเคยรับลูกพาไปเที่ยวไปกินข้าวเขาก็แบบไม่อยากให้มาอะไรแบบนี้ค่ะอาจารย์ก็เลยสงสัยว่าแบบนี้เขามีสิทธิ์ที่จะไปรับลูกมาเลี้ยงได้ไหมคะ
ง่ายกว่านั้นทำแบบยื่นฟ้องต่อศาลนะครับขอรับมาเลี้ยงดูทั้งคู่เลยซึ่งจริงเรื่องนี้นะผมว่าคู่สมรสคู่นี้ตัดสินใจผิดตั้งแต่ทีแรกแล้วภาคพี่ภาคน้องเขาทำไม
โอ้ค่ะ
ใช่ไหมควรจะให้อยู่กับพ่อทั้งคู่หรืออยู่กับแม่ทั้งคู่หรืออยู่กับพ่อด้วยแล้วว่าให้ไปอยู่กับแม่เดือนหนึ่งปีนึงกี่ครั้งมันเป็นอย่างนั้นมันน่าจะไม่ไปรบกวนสิทธิเด็กอ่ะแต่พอไปทำอย่างนี้นะเด็กก็มาถ้าเด็กมาฟ้องพ่ออย่างนี้พ่อยื่นคำร้องต่อศาลนะครับขอรับเด็กมาอุปการะเพราะอยู่ถนนเด็กไม่สบายใจศาลก็จะถามเด็กอยากอยู่กับใครนั่นแหละครับคือคำตอบครับ
เพราะว่า
ใช้สิทธิทางศาลดีกว่าอย่าไปทะเลาะกันเลยแล้วเสร็จแล้วก็ไปตั้งเงื่อนไขใหม่ว่าฝ่ายแม่จะมารับไปอยู่ที่บ้านบ้างได้ปีละกี่วันกี่เดือนต้องมีคุยกันดีกว่าครับครอบครัวยังเป็นครอบครัวมากกว่าครับ
ค่ะอาจารย์ครับเพราะว่าตอนนี้คือเด็กอายุ13ปีแล้วหมายถึงว่าเด็กเขาก็มีสิทธิ์ที่จะเลือกเองได้แล้วใช่ไหมครับ
นั่นแหละครับ13ปีเด็กตัดสินใจได้แล้วครับเชื่อไหมดีที่สุดครับ
ค่ะมีเพิ่มเติมเข้ามาอีกหนึ่งท่านนะคะคุณพงษ์อมรค่ะบอกว่ากรณีเกิดอุบัติเหตุแล้วมีผู้เสียชีวิตแต่ถ้าหากว่าเราไม่มีเงินที่จะชดใช้ให้เขาเนี่ยเขาถามว่ามีโอกาสที่จะติดคุกหรือเปล่าคะ
คือไอ้การติดคุกแล้วไม่ติดคุกมันอยู่ในคดีอาญานะครับว่าถ้าไม่มีการชดใช้เลยเนี่ยศาลก็อาจจะต้องลงโทษแต่ถ้าชดใช้แล้วพอสมควรแก่เหตุแล้วศาลก็อาจจะไม่ลงโทษก็ได้ครับ
ค่ะค่ะและที่บอกว่าคือตัวเองก็ไม่มีเงินจะชดใช้ให้เลยนี่คือก็ต้องพยายามที่จะเยียวยาเขาใช่ไหมคะ
มันใช่ครับมันมีหลายวิธีมีเท่าไหร่ก็ได้เท่านั้นก่อน
ค่ะ
การที่บอกไม่มีเลยเนี่ยศาลก็ไม่ว่าศาลนะครับเราก็ไม่เห็นด้วย
นะครับ
คุณมีปัญญาไหมจะใช้เขายังไง มีเท่าไหร่ก็ทำให้ดูถ้าอยากไล่จริงๆเนี่ยบางครั้งเนี่ยก็ยังได้รับโอกาสแต่ถ้าบอกว่าไม่มียังไงก็ไม่มี เองนี่โอกาสไม่เหลือครับ
ค่ะค่ะวันนี้เติมมาอีก6คำถามนะคะรวมเมื่อวานก็เป็น437คำถามแล้วค่ะ
โอเคครับเดี๋ยววันจันทร์คุยกันใหม่ครับ
ได้ค่ะ
ส่งคำถามอีกครั้งนะครับ
นะคะ
สวัสดีครับ
ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ปรเมศวร์อินทรชุมนุมค่ะ
กฎหมายชายคาปัญหาชาวบ้านโดยสำนักงานอัยการสูงสุด